Inni háttvirtur ellefti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór
Guðnason. Herra forseti, auðvitað er mér kunnugt þær vangaveltur og þær þau erindi sem að bárust frá sérstökum saksóknara til ráðuneyta að því mér skilst kom það í fjölmiðlum í dag. En eftir því sem ég best veit hefur slíkt erindi ekki borist til nefndarinnar. En þingmaður veit kannski betur en það en ég. Varðandi það sem að þingmaður fór yfir hvort að við værum að gera nægilega vel við aldraða öryrkja. Að þá fór ég nú yfir það bæði í ræðuminni við aðra umræðu og eins núna að við erum ekkit komin alla leið. Við erum ekki búin að gera allt en hins vegar hefur margt verið gert. Það eru stíin skref á þessu ári í þá veru að draga úr skerðingum vegna öryrkja. Það verið stíin skref í þá átt að minnka greiðsluþátttöku aldraður öryrkja vegna heilbrigðisþjónustu. Og auðvitað munu aldraður og öryrkjar eins og aðrir, að minnsta kosti þeir sem eru með einhver laun eða bætur njóta góðs að skattkerfisbreytingunum. Það að segja það sem að breytingin verður mest í lægstu launaþrepunum. Það að segja að skattafslátturinn verður mestur þar. Og þetta mun vafa lítið skipt einhverju máli en ég tek undir með háttvirtu þingmanni. Auðvitað þurfum við að gera betur og við þurfum að stíga fleiri skref á næstu árum. Og þessi ríkisstjórn hefur lýst yfir og hún muni halda áfram að sömu leið. Ég tel hins vegar að það sé eilíðaverkefni og þingmaðurinn er áraðanlega sammála það. Það er eilíðaverkefni að halda áfram að bæta í velferðarsamfélagið og bæta í kjör þeirra sem að minnst hafa í samfélaginu. Og ég vil meina að við höfum verið að taka markvisskref þá átt og því ætlum við að halda áfram.
Þetta er ansvar háttvirtur, allir þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.